20 je časova. Pomaže Bog, poštovani slušaoci. 6. je novembar 2016. godine. Naša Sveta Saborna i Apostolska crkva pravoslavna slavila je svetog velikomučenika Aretu. Danas aktuelno. Na početku emisije slušamo pregled najvažnijih događaja. Njegovo visoko prosveštenstvo, arhijepiskop cetinski i mitropolit crnogorsko-primorski gospodin Amfilohije, molitveno je danas učestvovao u svetoj liturgiji koju je u cetinskom manastiru služilo sveštenstvo mitropolije crnogorsko-primorske. Njegovo prosveštenstvo, episkop Dioklijski, gospodin Kirilo, služio je danas sa sveštenstvom povodom završetka prvog dijela međunarodnog naučnog skupa Gradište manastiru Paštrovićima, svetu arhijerejsku liturgiju u crkvi svetog Nikole, ovog drevnog manastira koji slavi 900 godina svoga postojanja. Njegova svetost, patrijarh srpski gospodin Irinej, načelstvovao je danas svetom arhijerejskom liturgijom u crkvi Lazarici na Zvezdari. Njegovo prosveštenstvo, episkop Dioklijski gospodin Kirilo, služio je juče svetu arhijerejsku liturgiju svetog apostola Jakova, prvog episkopa Jerusalimskog, u sabornom hramu Hristovog Vaskrsenja u Podgorici. Za blagoslovom njegove svetosti patrijarha srpskog gospodina Irineja u petak 4. novembra Srpsko pjevačko društvo Jedinstvo iz Kotora održalo je veličanstveni koncert u prepunoj kripti hrama Svetog Save na Vračaru pod sloganom Pjesmom srcu srcem rodu. U sabornom hramu u Baru priređen je prijem za nobelovca doktora Rajendra Pahaurija. Sa blagoslovom preosvećenog vladike Bačkog gospodina Irineja, Matica Srpska organizovala je predstavljanje knjige Bogoslovija Svetog Save, objavljene povodom 180 godina neprekidnog rada najstarije srednje škole u Beogradu. Njegovo preosveštenstvo, episkop Zahumsko-hercegovački gospodin Grigorije, izjavio je da narodi u Bosni i Hercegovini mogu da nastave da žive zajedno u miru, slozi i ljubavi, ukoliko smognu snage da vole i uvažavaju jedni druge. On je to kazao u Stokholmu, gdje je održao predavanje na temu Obnova života u Donjoj Hercegovini i povratak izbjeglog naroda u Mostar i dolinu Neretve. U petak 4. novembra u popodnevnim časovima u crkvu Lazaricu u Kruševcu stigla je ikona Bogorodice Kazansko-Prizrenske iz grada Samare na rijeci Volgi.
Danas aktuelno.
A sada opširnije o događajima koje smo najavili. Njegovo visoko prosveštenstvo, arhijepiskop cetinski i mitropolit crnogorsko-primorski gospodin Amfilohije, molitveno je danas učestvovao u svetoj liturgiji koju je u cetinskom manastiru služilo sveštenstvo mitropolije crnogorsko-primorske. Nakon pročitanog začala iz svetog evanđelja, riječima pastirske pouke, okupljenom vjernom narodu se obratio protojerej Stavrofor Gojko Perović, rektor cetinske bogoslovije.
Evo, u ovom nedjeljnom liturgijskom sabranju čuli smo danas, pošto je dan kada proslavljamo Hristovo vaskrsenje i dan kada proslavljamo velikomučenika Božijega Aretu, čuli smo danas mnoge pouke iz svetoga pisma i iz apostola, iz teksta koji je pisao sveti apostol Pavle i iz evanđelja po Luki i Mateju. Kaže apostol Pavle, opisujući kakva je bila vjera mnogih ljudi još prije Hristovog rođenja, vjekovi su prošli u čekanju narodnom, u strpljivom, pobožnom narodnom čekanju izbavljenja i spasitelja, prolazili su vjekovi i blagostanja i nevolja i potpunog beznađa i opet velikih Božjih darova. Ljudi su čekali i bili vjerujući. Pa ih apostol Pavle opisuje. Neki su se mučili po pustinjama i bježali od careva, od policije, od špijuna. Neki su se po pustinjama mučili dobrovoljno idući da se podvizavaju i da se Bogu mole. Prepoznajemo u likovima ovih ljudi i proroka Iliju koji se sklanjao od bezbožnih careva. Prepoznajemo i svetoga Jovana Krstitelja koji je otišao Božim prizivom i sklonio se da se da raste i da se usavršava u Gospodu sve do vremena, kako kaže evanđelist Luka, dok nije došlo vrijeme da se pokaže Izraelju. Pa onda kaže apostol Pavle, neki su prestrugani, neki su mučenički postradali, neki su ubijeni. To je recimo riječ koja govori o proroku Isaiji. I tako u svim ovim riječima apostola Pavla možemo konkretno da prepoznamo po jednoga mučenika, po jednoga proroka, po jednoga Božijega čovjeka, koje on onako nabrajajući samo pominje kako su živjeli, kako su se mučili i kako su mučenički skončali.
Njegovo prosveštenstvo episkop Dioklijski gospodin Kirilo služio je danas sa sveštenstvom povodom završetka prvog dijela međunarodnog naučnog skupa Gradište manastir u Paštrovićima, svetu arhijerejsku liturgiju crkvi svetog Nikole ovog drevnog manastira koji slavi 900 godina svoga postojanja. Na kraju svete službe Božije preosvećeni vladika Kirilo se arhipastirskom besjedom obratio učesnicima simpozijona, rekavši da je Gospod došao u ovaj svijet da kaže ljudima da ne trebaju da se plaše tjelesne smrti.
Sila vaskrsloga Hrista svakako pokazala se i tada, ali se ona pokazuje i kroz sve vjekove otkad je Hristos došao i izvršio svoj domoslov spasenja i sigurno se pokazala i na ovom mjestu, u ovoj svetoj obitelji. Manastir Gradište, evo slavi 9 vjekova svoga postojanja. Neki naučnici osporavaju da li je to baš 9 vjekova ili 8, ili znači ima raznih mišljenja. Narodno predanje i crkveno sjećanje nas kaže nam da je to upravo 9 vjekova, ali mi ćemo odgovoriti tim koji sumnjaju da tamo gdje je prisutan Gospod, gdje se projavila sila vaskrsloga Hrista i gdje je on došao i djelovao, kao što je to sigurno slučaj sa ovom obitelji, važe one riječi koje je Hristos rekao Judejima kad su ga pitali, ti si se jučer rodio, a već znaš za Avrama, on im je odgovorio, ja sam prije nego što se Avram rodio. Dakle, gdje se pojavi sila Božja, gdje se pojavi sila vaskrsloga Hrista koji je živi u vječnosti, onda to tu prestaje ovo naše zemansko vrijeme, kako kaže Njegoš, vrijeme zemno i sudbina ljudska su dva obraza najviše ludosti i on svakako u svojoj luči mikrokozmi naročito sagledava vječne stvari i govori o vječnosti, tako i ovdje gdje je Gospod, tu je i vječnost.
Nakon svete liturgije, konzervator Živko Radović predstavio je u manastirskom konaku konzervirane i restaurirane ikone iz manastirske crkve Svetoga Save, a onda je održana završna sesija prvog dijela simpozijona posvećena ikonama i freskama manastira Gradište. Drugi dio simpozijona bit će održan naredne subote i nedjelje u Etnografskom muzeju u Beogradu. Njegova svetost patrijarh srpski gospodin Irinej načelstvovao je danas svetom arhijerejskom liturgijom u crkvi Lazarici na Zvezdari. Uz mnogobrojno sveštenstvo ovog hrama i poj pjevnice, njegova svetost je služio svetu arhijerejsku liturgiju i pričestio veliki broj vjernika. Na kraju je proiznio propovijed poučavajući vjernike i tumačeći im pročitano začalo svetog evanđelja, ističući značaj vaskrsenja koje je opisano u Novom Zavjetu. Svjetejši patrijarh je naglasio da je Gospod svojim vaskrsenjem nama pokazao put besmrtnosti i put vaskrsenja. Osnovna istina na kojoj počiva naša vjera je da je Hristos vaskrsao i da ćemo mi vaskrsnuti. Tajna naše besmrtnosti leži u našoj slobodi da izaberemo pravi put i pričešćujemo se. Njegovo preosveštenstvo, episkop Dioklijski gospodin Kirilo, služio je juče svetu arhijerejsku liturgiju svetog apostola Jakova, prvog episkopa Jerusalimskog, u sabornom hramu Hristovog vaskrsenja u Podgorici. Tokom svete službe Božije, nakon čitanja svetog evanđelja, preosvećeni vladika Kirilo je u svom obraćanju vjernom narodu podsjetio i na žitije ovog svetitelja, navodeći pri tom najvažnije detalje iz njegovog zemnog života. Nakon odsluženog pomena uslijedila je i druga besjeda preosvećenog vladike Kirila.
Liturgiju svetog apostola Jakova, brata gospodnjega, čuli ste kako su duboki sadržajne molitve te liturgije, kao i svih drugih naših službi, preovladala je u crkvi služba svetoga Jovana Zlatousta zbog njene sadržajnosti i sažetosti, ali je dobro sjetiti se i tih drevnih obreda, nekako se kroz to, bar mene je prvi taj utisak bio kad sam se prvi put sreo sa tim drevnim službama, stiče neka sloboda u duhu, sjedinjujući se kroz te mnoge i mnoge vjekove sa tim prvim molitvama koje su hrišćani i obredima koje su hrišćani odnosili Bogu. Pomenu smo i naše upokojene srodnike, prijatelje, rođake. Sveti apostol Pavle kaže da je to što se mi krštavamo u ime mrtvih i što ih pominjemo jedan od glavnih dokaza da postoji život vječni. Taj obred za mrtve je bio čak i u neznabožačkih naroda, posebno je on čuven u Egiptu, koji tada nije bio prosvjećen vjerom Hristovom. Znate da su egipatske faraone u tim ogromnim piramidama sahranjivali, čak sa poslugom, sa hranom, balsamovali da ne bi njihovo tijelo propalo. To je sve bilo zbog toga što su i neznabožački narodi duboko vjerovali da se ne završava sve sa ovim životom, nego da postoji taj vječni život. Čovjek je stvoren za vječnost i to što se mi krštavamo mrtvih radi najveći je dokaz vaskrsenja Hristovoga. Jer ako i Hristos ne vaskrse, uzalud naša vjera i uzalud sve ono što mi ovdje radimo.
Nakon besjede vjerni narod je nastavio svoje evharistijsko sabranje za trpezom ljubavi u kripti sabornog hrama. Danas na 20. nedjelju po duhovima, kada naša crkva molitveno proslavlja svetog velikomučenika Aretu, svetog cara Elezvoja i prepodobnog Aretu Pečarskog, služena je sveta liturgija u crkvi Svete Trojice u Donjem Ostroškom manastiru. Svetim bogosluženjem načalstvovao je protojerej Milivoje Jovović, paroh Žabljački, u sasluženje sabraće Ostroške obitelji, jeromonaha Sergija i jerođakona Romana. Brojni vjernici koji su iz raznih krajeva svijeta došli na poklonjenje svetom Vasiliju Ostroškom čudotvorcu, molitveno su učestvovali u evharistijskom sabranju. Oni koji su se postom, molitvom i ispovješću pripremali, pričestili su se tijelom i krvlju Gospoda Isusa Hrista. Danas se molitveno proslavlja i praznik ikone Presvete Bogorodice svih žalosnih radosti. Juče na Miholjske zadušnice sveta liturgija služena je u hramu svetog velikomučenika Georgija u Podgorici. Svetim bogosluženjem načalstvovao je nekadašnji starješina ovog svetog hrama protojerej Stavrofor Milun Femić u sasluženje protojereja Stavrofora, docenta doktora Velibora Džomića, oca Milete Kljajevića uz molitveno učešće oca Dragana Stanišića, profesora bogoslovije na Cetinju. Nakon svetog pričešća Božića, a sveštenici su služili parastas i molitveno pomenuli duše upokojenih, blagoslovivši i osveštavši žito koje su parohijani primijeli Gospodu na dar, kao žrtve žive za pokoj duša i u spomen svojih predaka, bližnjih, znanih i neznanih. Zatim se otac Velibor obratio vjernom narodu, naglasivši da smo primijeli molitvu da Bog oprosti svako sagrešenje svima onima koji su pomenuti u molitvama danas, kada su zadušnice kojih ima 4 puta u toku godine.
Ono što mi ne znamo, Bog zna, zato mi u ovim našim molitvama, kada na ove praznike ovakve, na ovim sveštenim sabranjima, na zadušnice kojih je 4 u toku godine, a svake subote crkva se seća molitveno svih onih koji su otišli ranije od nas sa ovoga svijeta i seća se na njih kroz naše molitve, kroz naš prinos, kroz naše pamćenje, i to naše pamćenje se kroz svetu liturgiju osveštava i ono postaje vječno pamćenje. Svako to ime, svaki čovjek, svaka ličnost koji dođe Božijom voljom u ovaj svijet, on nije zaboravljen, čak i kad ga ljudi zaborave, kad ga potomci zaborave, čak i onda kada mu se ne zna ni groba ni mramora. Dešavalo se i takvih primjera kroz istoriju, i skoriju i onu davniju, ali kroz to vječno saznanje i pamćenje crkve, kroz ovakve spomene, mi se sjećamo svih njih, i onih čija imena znamo i onih čija imena ne znamo. Zato su mnogo važne ove službe, a uvijek ih se crkva sjeća na svakoj svetoj liturgiji. Sveštenik kada vrši proskomidiju, kada priprema se za svetu liturgiju i priprema sve ono kako je sveta crkva ustanovila za svetu službu, kada priprema hljeb i vino koji će da se prinesu, da se osveštaju i Duhom Svetim da postanu tijelo i krv Hristova u svetoj evharistiji.
Zatim su sveštenici hrama svetog Georgije osveštali, blagoslovili i vinom prekadili grobove u crkvenoj porti, kao i grobove postradali 1944. godine od zločinačkog takozvanog savezničkog, a u stvari angloameričkog bombardovanja. Više masovnih grobnica se nalazi ispod velikog južnog zida porte crkve svetog Georgija. U nauci je poznat broj tih žrtava, a sačuvani su i tadašnji izvještaj parohijskih sveštenika o stotinama žrtava grada Podgorice koji je sravnjen sa zemljom. Međutim, malo je poznato da su te grobnice posle rata skrnavljene buldožerima koji su ravnali teren, tako da se i danas na zidu crkvene porte vidi trag negdašnjeg nivoa zemlje. Sveta liturgija služena je danas na 20. nedjelju po duhovima u manastiru Duga Moračka. Liturgijskom besjedom se ovom prilikom vjernicima obratio otac Mileta Kljajević.
Prepodobni Isak Sirin iz dubine srca upućuje molbu Gospodu. Gospode, ja sam tebe ostavio, ali ti mene ne ostavljaj. Udaljio sam se od tvojega puta, vrati me, molim te, na tvoj put, put spasenja, mira i vječne radosti. Ubroji me kao ovcu u tvoje stado. Mi se molimo neizmjernom tvojom milosrđu. Ovratio si život jedincu sinu žene udovice iz Najna i obradovao i majku i sina neizmjernom radosti. Ti, Gospode, izvore života, izbavi i nas od grehovne smrti i daruj nam više po tvom milosrđu, a ne po našoj zasluzi, život beskonačne radosti u domu Oca tvog. Bože daj. Amin. Bože.
Sveta liturgija juče na zadušnice služena je u hramu svetog Teodora u Šakova u Herceg Novom. Riječima besjede vjernom narodu se ovom prilikom obratio otac Živan Vukojević.
Evo nas u ovaj subotni veliki zadušni dan sabrani u tajni Boga i čovjeka. Boga koji je postao čovjekom, koji je na krstu umro za nas, za oproštaj naših grehova i koji je vaskrsao u treći dan, kao što je i predskazano. Pripremajući svetu liturgiju, u predloženju sveštenik govori molitvu i započinje sveti prinos žrtvenim i govori i kaže: grob tvoj, Hriste, izvor vaskrsenja našeg, pokaza se zaista svetliji od svake carske odaje. I zaista u tajni groba gospodnjeg, u tajni praznoga groba, sva istina je neba i zemlje, da onaj koji beše mrtav i koji se sa mrtvima sahranio i sišao u ad preispodnji, onaj koji je sve stvorio rečju, kroz koga su i nebesa stvorena i čovjek uobličen i sve što postoji, bivstvuje dahom Božijim i silom Logosa, on sada koji je sišao u ad na veliku subotu, da duše do Hrista, do njegovog svetloga dolaska, oslobodi tame i smrti i da propoveda svetlo vaskrsenje, tako i mi danas obnašamo i ponovo artikulišemo taj događaj, tajnu Velikog petka, kada Bog umre za život sveta, razapet da zagrli čitav svet i vasionu i da pusti svoju životvornu krv.
Blago onome ko se ne sablazni o mene i blago onima koji se ne sablazne o istinu, rekao je Gospod. Nažalost, grijeh koji u čovjeku ne da mu da vidi istinu, on će se prije pokloniti laži nego istini. I šta onda biva sa istinom koja je sam Hristos? Ovo su između ostalog riječi pastirske besjede jeromonaha Makarija na svetoj liturgiji koju je služio danas u manastiru Savina u Herceg-Novom.
Blago onome ko se ne sablazni o mene, reči su Gospoda našeg Isusa Hrista, koji on rekao odmah posle čudesnog iseljenja ovog dečaka koga su iznosili iz grada kome je on prolazio. I blago onima koji se ne sablazne o istinu, jer ljudi videvši ovaj čudesan događaj i dalje su se pitali: je li on zaista Hristos, je li on zaista Bog, je li on zaista to za što se predstavlja nama ovdje u svetu? I pored svih tih čudesnih događaja kojima je Gospod pokazivao iz ljubavi prema ljudima da je on taj koji spašava svet, koji je došao na zemlju iz ljubavi prema čovjeku, i dalje čovjek nije bio u stanju da primi tu istinu. Nažalost, greh koji je u čovjeku ne da čovjeku da vidi istinu. I najpre čovjek i najčešće u životu će se prilepiti za laž, a istinu odbacit će. I šta biva sa istinom koja je Hristos? Ona biva raspeta na krstu.
Za blagoslovom njegove svetosti patrijarha srpskog gospodina Irineja u petak 4. novembra Srpsko pjevačko društvo Jedinstvo iz Kotora održalo je veličanstveni koncert u prepunoj kripti hrama Svetog Save na Vračaru pod sloganom Pjesmom srcu, srcem rodu. Prisutne je na koncertu pozdravio i blagoslovio preosvećeni episkop Toplički gospodin Arsenije, vikar patrijarha srpskog i nastojatelj hrama Svetog Save, koji je poželio srdačnu dobrodošlicu svim članovima društva u ime njegove svetosti patrijarha srpskog. Bogati i muzički veoma zahtjevan program otvorili su najmlađi članovi pjevačkog društva Dječji hor pod upravom dirigenta Ivane Krivokapić, koji je izveo kompozicije sa puno emocija i koje je osjetila i mnogobrojna publika. Prvo su otpjevali Kotorsku svetosavsku himnu, koju je napisao prota Jovan Sundečić. Nastup starijeg hora Jedinstvo nije ostavio nikog ravnodušnim. Neizmjernom radošću i ljubavlju hor je donio svih 177 godina svog postojanja utkanih u kompozicije koje su te večeri izveli pod dirigentskim vođstvom đakona magistra Mihajla Lazarevića. U ime Srpskog pjevačkog društva Jedinstvo prisutnima se obratio sekretar društva gospodin Dragan Đurčić, koji je tom prilikom dodijelio priznanje Srpskog pjevačkog društva Jedinstvo iz Kotora njegovoj svetosti patrijarhu srpskom gospodinu Irineju, u čije ime je ovo odlikovanje preuzeo vladika Arsenije. Ovo predivno veče ispunjeno umilnim pojanjem Kotorskog hora uveličali su svojim prisustvom i njeno kraljevsko visočanstvo princeza Jelisaveta Karađorđević, gospođa Simona Mirela Mukulescu, direktorka Kancelarije Ujedinjenih nacija u Srbiji, protojerej Stavrofor Obren Jovanović, sekretar Mitropolije Crnogorsko-Primorske, protojerej Stavrofor dr. Dragan Milin, profesor na Bogoslovskom fakultetu Srpske pravoslavne crkve u Beogradu, protojerej Stavrofor Petar Lukić, starješina Saborne crkve u Beogradu, gospodin Miodrag Sekulić, predsjednik crkvene opštine Kotor i mnogi drugi. Ugledni svjetski naučnik i nobelovac dr. Rajendra Pahauli i dugogodišnji predsjednik Međunarodne organizacije za klimatske promjene u pratnji gospođe Oksane Sljusarenko, bivše ambasadorke Ukrajine u Crnoj Gori, posjetio je juče saborni hram Svetog Jovana Vladimira u Baru. Ugledne goste dočekali su starješina hrama protojerej Slobodan Zeković i protoneimar gospodin Momčilo Stanojević. Nakon obilaska hrama i upoznavanja sa njegovom istorijom, priređen je prijem u parohijskom domu. Prijemu je prisustvovao i gradonačelnik Bara dr. Zoran Srzentić sa suprugom. Saborni hram Svetog Jovana Vladimira u Baru 4. novembra posjetili su nadbiskup Zadarski Želimir Puljić, biskup Požeški Antun Skvorčević i biskup Dubrovački Mate Uzinić. Dočekao ih je starješina hrama, protojerej Slobodan Zeković sa bratstvom hrama. Otac Slobodan goste je ukratko upoznao sa istorijom hrama i njegovim osvećenjem, koje je bilo 25. septembra. Gosti su imali priliku da vide i mošti Svetog Jovana Vladimira, Svetog Petra Cetinskog i Svetog Luke Krimskog, koje se čuvaju u kivotu starom preko 100 godina. Iskazali su svoje oduševljenje hramom, a posebno njegovim živopisom i kamenom plastikom. Bili su iznenađeni činjenicom da su u izgradnji hrama, kao i u njegovom oslikavanju, učestvovali naši ljudi. Visoki gosti iz Hrvatske prvi put su nastavili do Barske nadbiskupije, a potom za Skadar. Poželjevši im srećen put, otac Slobodan i bratija hrama svim gostima poklonili su po monografiju hrama. Sa blagoslovom preosvećenog vladike Bačkog gospodina Irineja, Matica Srpska organizovala je predstavljanje knjige Bogoslovija Svetog Save, objavljene povodom 180 godina neprekidnog rada najstarije srednje škole u Beogradu. Promocija je održana 4. novembra u svečanoj dvorani Matice Srpske u Novom Sadu. Uvodnu riječ i pozdrav uputio je preosvećeni vladika Bački dr. Irinej.
Kao što svi znamo, nadam se da svi znamo, bogoslovsko obrazovanje je neophodno za svakoga hrišćanina bez izuzetka u nekoj meri, jer sama naša vera kao bogotkrivena vera iziskuje to da je poznajemo i da je svedočimo. Zato na bogosluženju ispovedamo našu veru. Ukratko, to nije bilo od samog početka deo liturgijskog bogosluženja, ali je upravo iz ove potrebe vrlo rano uvedeno. Isto tako, hrišćani od prvih dana istorije crkve čitaju pre svega Sveto pismo, a i spise onih ljudi koji objašnjavaju smisao Svetoga pisma, koji su prvi bogoslovi crkve, i naravno slušaju pouku, propoved, učestvuju u razgovorima o veri, tako da je bogoslovlje nešto što je opšta duhovna svojina i dužnost svih hrišćana, ali je ona posebno svojstvena i neophodna upravo klericima crkve, pastirima crkve, onima koji po blagodati Božjoj, po silu svog rukopoloženja episkopskog, svešteničkog, su dužni da između ostalog budu propovednici, tumači i svedoci istina vere. Za njih je to neophodno.
O knjizi su govorili profesori Goran Radenković i Radomir Vrućinić, učenici bogoslovije Nikola Stojanović, Marko Matić i Vuk Arsenović, kao i monah Ignjatije Marković. Vladika Irinej je u svom obraćanju između ostalog kazao da bogoslovsko obrazovanje je neophodno za svakog hrišćanina bez izuzetka u nekoj mjeri, jer samo naša vjera kao bogootkrivena vjera iziskuje to da je poznajemo i da je svjedočimo. Njegovo preosveštenstvo, episkop Zahumsko-hercegovački gospodin Grigorije, izjavio je da narodi u Bosni i Hercegovini mogu da nastave da žive zajedno u miru, slozi i ljubavi, ukoliko smognu snage da vole i uvažavaju jedni druge. On je to kazao u Stokholmu, gdje je održao predavanje na temu obnova života u Donjoj Hercegovini i povratak izbjeglog naroda u Mostar i dolinu Neretve. Što više ljubavi bude, kaže vladika Grigorije, manje će biti straha jednih od drugih i obrnuto. Na predavanju koje je organizovalo novoosnovano udruženje Hercegovaca u Švedskoj, Sveti Vasilij Ostroški, vladika Grigorije je kazao da nijedno stradanje ne biva zaboravljeno od sve pamtećeg gospoda. Prisutni na predavanju imali su priliku da se kroz izlaganje vladike Grigorije upoznaju sa istorijskim precijekom života crkve i srpskog naroda na prostoru Hercegovine od drevnih vremena do danas. Vladika Grigorije besjedu je završio ohrabrujućom porukom Vaskrsenja, naglasivši da nijedno stradanje ne biva zaboravljeno od strane svepamtećeg gospoda. Kao simbol pobjede dobra, vladika je poručio da uzdajući se u milost Božju i pomoć dobrih ljudi očekuje konačnu obnovu sabornog hrama u Mostaru i da se kao idealan datum nameće 2019. godina, u kojoj će biti proslavljen jubilej 800. godina od osnivanja episkopije Humske. Predavanju kojem su prisustvovali slušaoci Švedske, Jerusalima i Sirije prethodio je susret vladike Grigorija sa preosvećenim vladikom britansko-skandinavskim gospodinom Dositejem. U okviru četvorodnevne posjete eparhiji britansko-skandinavskoj planirano je da se vladika sretne i sa preosvećenim vladikom Sirijske pravoslavne crkve Benjaminom u Sodertelju, gdje će razgovarati sa članovima Srpskog kulturnog društva. U petak 4. novembra u popodnevnim časovima u crkvu Lazaricu u Kruševcu stigla je ikona Bogorodice Kazansko-Prizrenske iz grada Samare na rijeci Volgi. Svečani doček ikone upriličilo je sveštenstvo crkve Lazarice i grada Kruševca predvođeno preosvećenim vladikom Davidom. Obradovali su se kruševljani koji su se okupili u velikom broju da prime blagoslov Majke Božije i poklone se njenoj svetoj ikoni, koja je naslikana u Rusiji po blagoslovu vladike Sergija, igumana Svetovaskrsenskog manastira u Samari. Ikona je naslikana kao dar eparhiji Raško-Prizrenskoj, gdje će i ostati da štiti svojim omoforom mnogostradalni narod Kosova i Metohije. Po dolasku ikone služena je večernja služba sa akatistom Majci Božjoj, na kome je vjerni narod sa radošću izgovarao riječi hvale presvetoj Bogorodici, moleći je i da ga ogrije i zaštiti svojim blagoslovom. Danas je svetu liturgiju u Sabornom Novosadskom hramu služio protojerej Stavrofor, dr. Miloš Vecin, paroh Južnočikaški i Lencinški u sasluženje bratstva Sabornog hrama i novosadskih đakona. Posle zamovne molitve, kao i u svim hramovima eparhije Bačke, služen je parastos povodom 30-godišnjice upokojenja episkopa Bačkog Nikanora. Parastos je služio preosvećeni vladika Novosadski i Bački, gospodin Irinej, u zasluženje prote Miloša Vecina i bratstva Sabornog hrama.
Danas aktuelno.
Slijede vijesti iz pomjesnih crkava. Atinski arhijepiskop je još jednom istakao da je na sastanku između predstavnika Grčke pravoslavne crkve i predstavnika Grčke vlade premijer Grčke Aleksis Cipras garantovao da se u tekućoj školskoj godini vjeronauka neće predavati iz novih udžbenika i da će svaka izmjena tog predmeta biti usaglašena sa crkvom, prenosi i pravoslavna agencija Agios Soros. Ministar obrazovanja Filis, koji je također prisustvovao na sastanku, također je potvrdio da će se pridržavati iste pozicije. Problem je u tome što je gospodin Filis nedosledan, jedno govori i drugo misli. Očigledno da se od saradnje sa njim ništa dobro ne može očekivati, izjavio je arhijepiskop. Poglavar Grčke pravoslavne crkve je podvukao da u vrijeme kada se podrivaju temelji sistema obrazovanja, tradicije i istorije Grčke, crkva ima puno pravo da zastupa i brani svoje stavove. Komentarišući izgradnju džamija u Atini, arhijepiskop je rekao: čemu će služiti te džamije, da li će to biti mjesto molitve ili učenja? To će samo biti povod za rasplamsavanje sukoba među muslimanima u Grčkoj, moramo biti vrlo oprezni. Govoreći o opasnosti islamizacije Grčke, poglavar Grčke crkve izjavio da je to pokušaj promjene identiteta Grčke od strane centara moći koji su nam svima jako dobro poznati. Naša država ide putem dehristijanizacije i uništenja grčkog identiteta. Oni koji ne osjećaju tu opasnost žive u tami neznanja, a oni koji ostvaruju te planove radosno trljaju ruke. Prema godišnjem izvještaju za prošlu i ovu godinu Etiopske pravoslavne crkve, Tevahido crkve do Halkidonske, dostavljenom Svetom saboru ove crkve od 17. do 20. oktobra ove godine, 50.737 lica kršteno je i pribrojano stadu ove crkve, zahvaljujući svom programu katehizacije. U nekim eparhijama u kojima su ljudi krštavani, podizane su nove crkve, lokalni propovjednici su položili stručne bogoslovske kurseve i postavljeni sveštenici na ovakve parohije, ako ih ranije nije bilo. Ističe se da je veliki broj novokrštenih prethodno prisustvovao časovima katehizisa kako bi se što bolje pripremili za ovaj sveti čin.
Danas aktuelno.
I na kraju emisije prognoza vremena. Sjutra nas očekuje pretežno oblačno vrijeme sa kišom u južnim i centralnim predjelima sa veoma obilnim pljuskovima i grmljavinom. Znatno manje padavina bit će na sjeveru. Duvać umjeren do jak vjetar južnih pravaca, povremeno i sa olujnim udarima. Temperatura će se kretati od 8 do 22 stepena. Poštovani slušaoci, draga braćo i sestre, pratili ste emisiju Danas aktuelno. Emisiju je za vas pripremila i vodila Slobodanka Grdinić. Hvala na pažnji, ostajte nam s Bogom.